«Вострая брама». Белорусская идея у литературы, политицы и житти. Ти есть у вас свой уласный город дзятинства? И ти можете вы вось зараз у им побывать? Не во вспоминах, а наяве, у реальности. Еще годов 20 тому старейшие люди могли на такое пытание только глыбоко и скрушно вздыхнуть. Мовляв, ты ж ведаешь, была война, якая разбурила все наши города дзятинства. Тому и не засталося от их ничего. Але вось дивная речь. 20 годов тому ніякой войны не было. А и у сённяшняга поколения 40-50-годовых есть усе подставы для того самого глубокого и скрушного вздыху. Выходит, справа зусім не у войне, а у загадковой белорусской схильности до тотального адмаўлення от усяго, что было до тебе. И коли наши суседи с неверогодной упартостью и всенародным уздымом обновляли каждую разбуранную войной камяничку и нават целые замки да палацы, дык у нас с такой самой упартостью разбурали все, что после войны засталося. Приклад у этой справе натурально показывала столица. А уже у меньших городах менский досвід освоивали с перевыкананнем. В этом сенсе старожитному Мазыру не пошанцевало, может быть, больше за усіх. Той, кому пошчастило прийти на свет у гэтым найпрыгажэйшым з беларускіх городов, не знойдзе сёння ані дому, у якім жил, ані вуліцы, на якой стаяў дом, ані высокой гары, под якой проходила вуліца. На месцы былой центральной площади, где колись стоял старый рынок у оточенни камяниц и где круглые сутки веровало житё, сёння пануюць пустота и безлюдье. Быцам и сапраўды тут гадоў 20 тому прайшла вынішчальная и страшная война. За свой 850-годовый век гэты город шмат разоў цалкам змяняў уласнае аблічча. Центр княства, павета, в области, района меў магдебурское право и найбуйнейшы у Беларусі порт, бачыў пасаджаных на слупы казакаў и войска Булак-Балаховича. Быў городом Дрыгавіцкім, Паляшуцкім, Габрэйскім, Савецкім и постсавецкім. За весь гэты час амаль нязменным заставаўся толькі унікальны мазырскі ландшафт. Стромыя ўзгоркі ўздоўж вялікай ракі. Радыё «Свабода», «Вострая брама». У сённяшняй перадачы жыццё, героі і норавы таго мазыра, ад якога на памяці ўжо сённяшніх пакаленняў не засталося і следу. У гэтай загадкі перыядычнага вынішчэння беларускіх гарадоў дзяцінства ёсць некалькі вытлумачэнняў. Першае – гэта міграцыя насельніцтва, якое за паваенны час змянілася амаль цалкам. Перадусім, гэта тычыцца масавага выезду габрэяў, якія складалі ладную частку гарадскога жыхарства. Другое – псіхалогія учорашняга селяніна, які запанаваў у сённяшнім горадзе. Вёсцы незразумелыя такія паняткі, як рэстаўрацыя ці дух старыны. Трэцяе – гэта прымітывізм уяўленняў гарадской улады, якая не ведае прынцыпу гармоніі і замяняе яго прынцыпам парадку. Чым больш усё вакол роўнае і чыстае, гэта значыць пустое, тым больш парадку. Іншы раз здаецца, што мы жывем у перакуленым свеце, бо, скажам, у Мазыры у 1980-е гады галоўным ініцыятарам зносу зафіксаваных у рэестрах помнікаў гісторыі архітэктуры было мясцовае аддзяленне таварыства аховы помнікаў. Сапраўды ж, перакулены свет. Можа быць, калі ён устане з галавы на ногі, разам адпадуць і ўсе тры пералічаныя мной прычыны. И тады вернутся гістарычныя камяніцы на месца сённяшніх мазырскіх пустак, якія выглядаюць так па-марсіянску ненатуральна, што цяжка паверыць у іх доўгае існаванне ў такім выглядзе пры добрым розуме. У сённяшняй перадачы да 850-х угодкаў Мазыра зміцер Бартосік адправіўся туды на пошукі гораду дзяцінства.
Пра той Мазыр, якога ўжо няма, пра горад, што незваротна знік 30 гадоў таму, пра ягоных насельнікаў, іхныя норавы ды звычкі, пра гарадскія гісторыі я размаўляю з рэдкім карэнным жыхаром Мазыра, які так і не пераадолеў прыцягнення сваёй малой радзімы. Мой суразмоўца, мазырскі трамбаніст, колішні рэстаранны музыка і сённяшні выкладчык музвучэльні 55-гадовы Леанід Куперман.
Добра памятаю, як было ў тыя гады. Вось гэта вуліца, якая ляжыць паралельна рацэ Прыпяці, яна іменавалася Слуцкая вуліца. Уздоўж рэкі стаялі прыватныя хаты. У асноўным гэта былі дамы аднапавярховыя. А з правай стараны стаялі дамы таксама прыватнага сектара, але там ужо былі каменныя дамы з цэглы. Возле рэкі стаяў стары рэчны вакзал, двухпавярховы з гасцініцай, з буфетам. На рэкі многа было водного транспарту. І былі водныя трамвайчыкі. Параходзікі небольшыя, іх іменавалі лапці. Перевозілі на пляж, хадзілі такія ж лапці ў нароўлю. Я памятаю, што вельмі цяжка было вытрымаць. 4-5 часоў трэба было ехаць з нароўлю на гэтым лапці. А гарадской автамабільны транспарт былі таксі, у асноўным гэта былі пабеды. Усе кіроўцы, якія сядзелі за рулём гэтых таксі, гэта былі футбалісты. У Мазыры была каманда аўтамабілістаў, якая пользавалася большым поспехам. І дырэктар аўтапарка Кандрацьев Владимир Павлович, ён вельмі з пашанай адносіўся да футбола. І ён садзіў усіх гэтых футбалістаў на таксі. Я помню, быў такі Кастылёў, футболіст Кастыль у мянушка была.
Да любімага свайго гульца можна было разам з ім пракаціцца.
Канешне.
Першае адчуванне, якое наведвае на сённяшняй узбярэжнай Прыпяці, як пуста. Пуста на рацэ, бо беларускае рачное параходства даўно знаходзіцца ў коме. Пустым і ад таго яшчэ больш няўтульна агромным здаецца мазырскі рачны вакзал. Бетонныя скрыні універмагу і зачыненага рэстарану толькі дадаюць уражанне, што знаходзішся зусім не ў вялікім жывым горадзе, а ў адселеным Чарнобылі. І сярод гэтага вакууму, як нідзе, хочацца слухаць размовы пра часы, калі тут было жыццё.
Ці гучаў у 60-х годах ідзіш на вуліцах Мазыра?
У Мазыры пражывала многа яўрэяў. Я памятаю, што куды не ідзеш, сюды на ідыш размаўлялі. Мы малейшыя, дык сцісняліся гэта, калі нашы там дзед мой да, ды бабка размаўлялі на ідышы. А ўздоўж ракі кожны вечар збіраліся старыя яўрэі. Там былі лаўкі, яны садзіліся і размаўлялі на ідышы. Пра жыццё гаварылі, пра палітыку ніколі ніхто не размаўляў. От размаўлялі, у каго дзеці, у каго ўнукі, хто як жыве, усе яўрэі, займаць якім-то рэмеслом. Ось мой дзед был цесляр. Бабка не працавала. В основном у Мазыры яўрэі гэта былі цесляры, муляры, краўцы, шаўцы. Я памятаю, па вуліцы па Слуцкай жыў стары шавец Карпман. Было за шчасце, каб ён шыў табе касцюм. Памятаю, мой дзядзька аднаго ўзросту са мной, так ён яму самы першы шыў касцюм з клёшамі. Так мы глядзелі, як на дзіва нейкае. І я памятаю, ні ў адной складачкі не было на гэтым касцюме. Вельмі многа рускіх ведалі яўрэйскую мову. Быў сусед дзядзя Міша Бабіна. Дык ён размаўляў лепей, чым многія яўрэі на ідыш.
А як на ідыш будзе Мазыр, вельмі прыгожы горад?
Мазыр, шо не штот.
Радыё «Свабода», «Вострая брама». У сённяшняй перадачы жыццё, героі і норавы таго Мазыра, ад якога на памяці ўжо сённяшніх пакаленняў не засталося і следу.
Раз расскажите про некие кафе. Вот были такие в Мазыре места?
Да, были. И они именовались закусочные. Мали вельми цивильный вид.
И там не было брудно?
Нет, не было. И ходили туда такие вельми нормальные, поважанные люди. Тады между людьми сновали степлые, добрые, относины. И коли ты мне нечто зарабил, так не грошами различивались, а хабаров тогда и не было, мабуть. Заходили у закусочную и выпивали, это именовалось 150 граммов водки и кружка пива, именовалось службовая, служебная, послужебная. Вот такие относины были. Публика вельми поважанная, пьяниц николи не было там. Але были месцы у Мазыры, у яких збирались в основном люди, яких назвали п'яніці. Але їх було по пальцям.
Не було стільки алкашов, як сьогодні?
Ні, не було. І п'ющих не було стільки людей. Народ ніяк у другим знаходив щастя.
Кажуть, що для відновлення плодородної глеби потрібні сотні годів. Цікаво, а кольки потрібно часу, каб город ізнов ожив? Кольки повинно змяніцца пакаленне ў людзей, каб зарадзілася свая непаўторная гарадская традыцыя? Каб людзі ізноў па-сапраўднаму абжылі новае месца? Каб завяліся улюбёныя лаўкі ў парку і легендарныя кавярні? Каляритныя старажылы, гарадскія героі і знаёмыя з дзяцінства прадавачкі марозіва? Непаўторныя слоўцы толькі твайго гораду, па якіх ты пазнаеш земляка на любым кантыненте? І той двор, які ты будзеш памятаць усё сваё жыццё як незваротны рай? 100 гадоў ці, можа, 850?
Насколько был город спокойный в плане криминальном? Можно было спокойно ходить в годину ночи?
Был спокойный город. На улице николи ни лаянки нельзя было почуть. И я помню, что на Мазыр было 2-3 милицианта. Больше не было. И мы их ведали. Баян, фамилия одного была. Кошевенко был. Мазыры был судовный парк. Вот где зараз площадь Ленина. Так и он вот на этом месте, ближе до раки. Это старый парк. Вот где зараз универмаг, наш Белый Лебедь, там была эстрада летняя. Існавал у Мазыры городский духовый оркестр. И каждый вечер играл оркестр. Я памятаю музыкантов, которые играли там. В основном это были евреи. Ходили туда и молодые, и старейшие люди. Слухали музыку с задоволением. Играли не только народные мелодии, играли музыку за пирет. Вальсы, як же, ну, вальсы народные, тусте, падеспань играли, карапет.
А были богатые люди?
Были, может быть, на этом фоне более зажиточные люди, как бы вот интеллигенция. Вот я знаю, что в Мазыре считались зажиточные врачи. Вот я помню, был такой хирург Рудницкий. Вот у него была Волга. Потом был такой доктор Пепеляев. У него была. Подпольно, может быть, кто-то и был. Хотя я не знаю. И был еще один, которого я ведал. И он был просто грузчик. И он вельми здоровый был, могутный. Тогда не было транспорта. И он таскал на плечах мебель людям за гроши. Говорили, что он вельми зажиточный был человек. Мабуть, гроши хавал я. Да, и он был уже. Вельми неприглядный вид у него был. Такие, он вечно ходил с мокрой сигаретой в зубах. Они говорили, что он был богатый человек. Завсёды сидел у бильярдной. Я так памятаю, что у бильярдной добрые люди как-то не вельми ходили туда. Азартные игры не особо были у Пашаня, у Мазыры. Так на этих людей глядели недобрым позерком.
До духавы аркестр з габрэйскіх музыкаў, важныя парачкі ў паркавых прысадах, таксісты, якіх ведае кожны мясцовы футбольны заўзятар, паважаны ўсімі доктар на Волзе і не менш паважаны участковы міліцыянт, няхайны жыт Волат, які зарабляе немалыя грошы сваім грузчыцкім гарбом, а пасля прасаджвае іх у більярднай партовага гораду. Дзе яшчэ, як не ў партовым горадзе Мазыры, маглі нараджацца падобныя сюжэты? Сёння, калі стаіш пасярод пусткі плошчы Леніна, пазіраеш на паголеную ад дрэваў старога парку узбярэжную Прыпяці, гэтыя вобразы здаюцца кадрамі з даўно забытага кіно. Настолькі яны яркія, настолькі быццам нетутэйшыя і нагэтулькі чужыя сённяшняму краявіду.
Калісьці на гэтай вуліцы на Слуцкай, якая шла до рынку, дзе зараз на плошчы Горкага рынак, там быў стары рынак, была забегаловка, якая называлася «Рваная губа». Там працавала прадаўшчыца, я памятаю вельмі добра, у яе была зашытая губа. Куды ідзем піва піць? У «Рваную губу». А трохі далей быў «Голубой Дунай» ресторанчык. Акрамя «Рваной губы», з такой мінушкай, яшчэ была рыбная крама, якая мела назву «Золотая рыбка». І прадаўшчыцу назвалі «Золотая рыбка». Яна была старая. Каля ўходу стаялі плецёныя карзіны, і там рыба была. Платва па 30 копеек, по-моему, было кілаграм. Её прывозілі, была рыбаловецкая бригада да Прыпяці. Называлі «Золотая рыбка», может быць, потому что она имела на этой рыбке что-нибудь, я не знаю, почему. А чуть выше был магазин ювелирный, и рядом магазин письменных принадлежностей. Мы говорили, так, письменная принадлежность, к Мише пойду. Все знали, что это к Мише, это письменные принадлежности. В ресторан там, к Броне там пойду, там, это в буфет, значит, там еще, ну, все, кому надо, все знали друг друга.
Каля бетоннай пачвары новага рынку, на вуліцы, якая сваімі памерамі больш нагадвае узлётную паласу для шатла, на тым месцы, дзе некалі грувасціліся камяніцы старога рынку, все гэтыя рваныя губы і залатыя рыбкі, я марна спрабую уявіць, а дзеля чаго ўсё гэта зносілася і знішчалася. Што кіравала галовамі савецкіх архітэктараў, якія архітэктурныя вобразы ім мроіліся? Да чаго ім хацелася наблізіць Мазыр? Да Масквы? Вельмі красамоўны факт. Новы рынкавы будынак стаіць пусты і нікому не патрэбны. Бо разам са старымі вуліцамі з цэнтру гораду зніклі і людзі.
Калі сталі прыязджаць новыя людзі, дык на самом деле змяніўся ўклад. Мазыр стаў зусім другім горадам. Больш жорсткія людзі сталі, і крымінал пачаў паявляцца. Але я думаю, што стары ўклад змяніўся, калі сталі яўрэі ад'язджаць.
А от што бы вы хацелі вернуць у сённяшні дзень з таго старога Мазыра?
Хацеў бы я, каб вернулася тая атмасфера, якая была ў тых гадоў у Мазыры. Гэта ж вельмі шчаслівыя моменты майго жыцця, калі выходзіш ты ў горад і калі ідзеш па вуліцы, усіх ведаеш. Ну, канешне, і хацелася бы друзей, каб рядом былі. Няма уже многіх, ну і за границей не хватает друзей дзяцінства.
Варта збочыць з цэнтральных вуліц у прахалодную глыбіню паміж стромых мазырскіх узгоркаў, каб зразумець адну простую рэч. Гэты горад немагчыма знішчыць цалкам, бо галоўнае ў ім не архітэктура, а ўнікальны ландшафт, які не змяніўся ні за апошні 850, ні за 10 тысячаў гадоў. Тут, у палескіх джунглях, працягваюць жыць мезазойскія папараці, тут нішто не замінае гадавацца спрадвечным мазыранам, яшчаркам і чарапахам. Адсюль, з мазырскага прадоння, зусім нябачная чалавечая дзейнасць наверсе.
Радыё «Свабода», «Вострая брама». У сённяшняй перадачы жыццё, героі і норавы таго Мазыра, ад якога на памяці ўжо сённяшніх пакаленняў не засталося і следу. Спустошаныя ў імя прымітыўнага парадку беларускія гарадскія краявіды могуць мець толькі адну перспектыву – наноў забудавацца. Прычым забудавацца тымі будынкамі, якія дагэтуль можна знайсці ў рэестрах помнікаў гісторыі і архітэктуры, але якія былі разбураны за нашай ужо памяццю. Яшчэ адзін мазырскі парадокс, які наводзіць на такую думку, новы гарадскі замак, які будуецца сёння на Замкавай гары да 850-х угодкаў гораду. Ён драўляны, не надта трывалы і больш нагадвае стылізаваную пляцоўку для дзіцячых гульняў. Пакуль зменіцца некалькі пакаленняў, а гэта неабходна, каб такі навабуд стаў натуральнай часткай гарадскога краявіду, мазырскі замак гатовы будзе ператварыцца у труху. Але штосьці ў гэтым ва ўсім ёсць. Можа быць, гэта кволы струмок таго здаровага розуму, які калісьці ператворыцца ў шырокую раку і прывядзе да аднаўлення ўсяго старога Мазыра. Зрэшты, і не толькі Мазыра, але і ўсіх іншых беларускіх гарадоў нашага дзяцінства. Ведаю, што для кагосьці сённяшні расповед гучыць сентыментальна. Маўляў, што такое горад дзяцінства і ці так ужо ён неабходны. Але трэба мець на ўвазе, што ў перагорнутым свеце ў разрад сентыментаў залічваюцца асноватворныя максімы, жыццёвыя правілы. Не разбурай таго, чаго ты не ствараў. І тады створанае табой не будзе разбуранае наступнікамі. Прынамсі, нешта пасля цябе застанецца, паслужыць тваім дзецям, зробіць іх мацнейшымі. Для тых, хто зусім не схільны да сентыментаў, прывяду такі прыклад. Паводле свайго ўнікальнага ландшафту, Мазыр у нашай частцы Еўропы можна параўнаць толькі з Вільняй. Стромыя ўзгоркі на беразе вялікай ракі. Яшчэ за нашай памяццю падобна выглядалі і вузкія вулкі габрэйскага гета ў паўночнай сталіцы, і такія самыя габрэйскія кварталы ў Палескай Швейцарыі. Савецкі палітрук і там называў гэтую забудову жыдоўскімі клапоўнікамі. Дык вось у Вільні тыя камянічкі аднавілі і зрабілі асновай старога гораду, які патрапіў у спісы сусветнай спадчыны ЮНЕСКО і цяпер там процьма турыстаў з усяго свету. А ў Мазыры на месцы старых кварталаў ды камяніц толькі сонца бязбожна пячэ бязлюдную асфальтавую пустату.